Leyer Adaletlik Radyosu. Salam gaderli dinleyiciler. Şuni 13-nji ýylyň 17-nji iýuny hepdeniň duşanby güni. Habarlar günnelegi we gödetim programmalaryny deşdirmeden öden gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizim men Tehra Gulanma bi tanıştıryaryn. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Сирияда Харва аэропорт нышан алынды. Вьетнамда блогер тусу эдилди. Тажикстанлы чагылар медреседен тапылды. Эмне болсо şu we beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Ýeşenme günü giýişlik Siriýanyň paýtagty Damaskdaky harby howa mendiliniň golaýynda uly partlama boldy. Siriýanyň döwlet telewizionasy we aktivistler bu uly partlamasynyň Meza harby aeroportynyň golaýyndaky harby barlygyny okudyna bolup geçenligini ma'lum etdiler. Döwlet elçiliginäki al ihbary telewizionasy partlamada Meza harby aeroportynyň nişany alynandygyny habar berdi. Aktivistler partlamadan soň Assadyň güýçleriniň aeroporta ýeden ýoly ýapanyny aýdýarlar. Partlamada adam kesilmedi. Meza Asadın maşgalasının yürüte aeroportudur. Yönü Siriyada konfliktler başlalı veri bu aeroport paytaht Damaskın eteğindeki sünni musulman sövüşücülerinin yaşayan teritoriyalarının nişanı alma niyetlenen artilleriye ve rakete bazası hükmünde ulanılıyor. Bosniyada oyun oynayarkalar yer minasının partlama neticesinde bir çağı öldü ve dördüsü yaralandı. Partlama yeşenme günü Hadzici'de yüde çıkıp hedirki vaxtı ol polisi tarafından dengeliyar. Hadzici Sarayva'nın şehir yakasında yerleşer. Ketelhana resmilerinin aitmanı ora partlamada çağıların karın boşluğunu, gödlerini ve illerini deper yetiptir. 1992-93 yıllarda Bosniyada bolan uruşdan soň ýurtda ençeme yer minalary gömülip galdy. Bosniyadaky uruş tamamlanal bäri şol yer minalarynyň partlama netijesinde 600 töwereg adam helak boldy. Ösüp barýan Bosniýa döwleti ýurdy 2019-njy ýyla çenli ähli yer minalarynyň arasalama üçin ýylda 50 million amerikan dollaryna zerurlyk bardygyny aýtdy. Vietnamın politiyatı internet blogerini komünist hükümeti varada yalnış ve töhmetçülüklü mağlumatları yayratmakta ayıplap tuso etdi. Analitikler bunu hükümete karşı pikirdeki adamlara olan basışın artmağı deyip hasiyetlendiriyalar. Duşenme günü Vietnamın cemiyetçilik hopsuzluğu ministerlerinin web sahipasında yayradılan mağlumatta blogger Din Nat Uyun şenve günü yurdun gün ortasındaki Longan velayetinin politiyatına ekidilenliği aydılyar. Din Nat Uy demokratik adatlığı bet niyetli ulanmakta ayıplanýar. Bu ayıplama taqiqlaşan halatında blogger 7 ýyla çenli türme tutsaglygyna hökm edilip bilinär. Şu ýylyň dowamında häzir çenli 38 sany blogger ýa-da demokratiýa aktivisti tutsag edildi. Bu tutuş 2010-njy ýylda tutsag edilenleriň sanyna golaýdyr. Daşar ýurt hökümetleri bu tutsag edilmeleri tanqid edip, aktivistleriň boşadylmagyna çağırış etdiler. 5-nji iýunda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň demokratiýa boýunça ilçisi Daniel Kongresde eden çıkışında Vietnam'ın bloggerlere ediyen basışını ençeme yılları devam ediyen tendensiyanın hasim ervetleşmeyi deyip hasiyetlenirdi. Xitoylu dissident Pekinning batışları sebäpli şu ayın ahirine çenli üniversiteti terk etmek üçün New York Üniversiteti tarafından özüne ve onun maşgalasına basış edilýändigini aýtdy. Duşenbe günü ýaýradan beýanatynda Chen Guangchen New York Üniversitetiniň özünden ýokary okuw jaýyny terk etmegini soramak üçin oňa Xitoyň kommunistik partiýasynyň berk basış edenligini aýtdy. Muňa garamada New York Üniversitetiniň metbuat wekili Chen'in aýplamalaryny reddetdi. Geçen ýyl köre aktivist Chen Xitoy daqi öý tutsagluğundan gaçyp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Pekindäki ilçixanasyna barandan soň ol iki ýurdun arasynda dartgynlyk gatnaşyklaryň döremegine sebäp bolupdy. Chen maşgalatynyň Hitaýda galan halatynda olaryň howpsuzlygy barada alady edýändigini aýdan soň New York Üniversiteti onuň Birleşen Ştatlaryna ýerleşmek üçin kömek edipdi. Tajikistanın polisiyası Düşenmenin qoloyunda iki yer astı medresesinde 14 yiten çağanı tapanlığını haber veriyar. Düşenmenin Tajikistanın İçeri İşler Ministerliğinin haber vermeğine göre derin ölçülürün 5 yaşlı çağanı alıp kaçmakta ayıplanılan adamı soru etmeye neticesinde İslamçı dini mekteplerin üst açılıptır. Tajikistanın yolboşçularının aitmeğine göre medresedeki çağaların ağlavası garip maşaladan gelip çıkıp onların hiçbirinin en atası çağalarının alınıp kaçılandığını polisiye haber vermenler. Tədə Zelandiyada binanın 15-ci qatından aşağı qaçıb aman alın nəsəğin yağdayı qoğuluşyar. Polisiyanın aytmanı öyrə 20 yaşlı adam öydü qulpluğa alın sebəpli yaşayış cayının daşından dırmaşıb aşağı düşməyəsi ilə şıbdır. Qadırlı dinləyicilər, siz şu tağdın mühüm haberlər bilən tanış olunuz. Olur tayarlab diqqətinə yetirən mən Səhra Qulamnabi. Adatlıq.